Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Zgjedhjet u kanë dhënë fund tendencave për federalizim të Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Balotazhi nuk pritet të përmbys rezultatet e rrethit të parë të zgjedhjeve. Irani dhe fuqitë botërore nisin sot rrethin e ri të bisedimeve. Për këto dhe materialet të tjera, megjithsisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet të marrë sot vendimin për përsëritjen ose jo të zgjedhjeve në tre vend votime, ka bërë të ditur antari i KQS-s Bajram Latifi. Paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa ka pranuar pjesërisht ankesën e iniciativës qytetare të Oliver Ivanovicit, Dega në Zveçan, për shkelje të supozuar të ligjit për zgjedhjet lokale, e cila ka ndikuar në rregullsinë e zgjedhjeve, të drejtën e qytetarëve për pjesëmarrje dhe në rezultatin final. Bazuar në vendimin e panelit, KQZ është urdhëruar që të përsërisë votimin në tre vend votime, në të cilat janë të regjistruar 2822 votues. Irani dhe 6 fuqitë botërore nisin sot rrethin e ri të bisedimeve në Gjenevë në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike. Bisedimet kanë për qëllim arritjen e një marrëveshjeje sipas së cilës Irani do të pezullonte aktivitetet e ndjeshme nukleare për 6 muaj në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga Perëndimi. Fuqitë perëndimore duan që Irani të ndalojë pasurimin e uraniumit në 20%. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga senatorët amerikanë që të shtyjnë forcimin e sanksioneve kundër Iranit. Obama është takuar me ligjvënës të lartë të martën një ditë para rrethit të ri të bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botërore. Bob Crocker, republikan në Komitetin e Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, ka thënë se Obama u ka kërkuar ligjvënësve që të pauzojnë për një periudhë kohore. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Jay Carney ka thënë se lehtësimi i sanksioneve do të ishte i kufizuar, i përkohshëm dhe i kthyeshëm. Mbetet e paqartë nëse Washingtoni dhe Kabuli janë pajtuar për versionin përfundimtar të marrëveshjes së sigurisë, e cila përcakton statusin e trupave amerikane që do të mbesin në Afganistan pas tërheqjes së forcave të huaja në fund të vitit 2014. Ajmal Faizi, zëdhënës i presidentit afgan, ka thënë se të dyja palët janë pajtuar që trupave amerikane t'ju jepet imunitet nga ligji afgan dhe t'ju lejohet hyrja në shtëpitë afgane vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Por zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se nuk ka ende pajtim për tekstin final. Një militant i dyshuar për përfshirjen e tij në disa akte terroriste është vrarë nga policia në Republikën Ruse të Dagestanit. Ruslan Kazanbiev, 25 vjeç, është vrarë në një shkëmbim zjarri në kryeqytetin Makaçkala, pasi ai dhe tre shoqërues të tij kanë sulmuar dy patrulla policore duke vrarë dy policë dhe plagosur një. Një kalimtar po ashtu është vrarë nga të shtënat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë shkaktuar reagime të ndryshme brenda KQZ-s. Cilat janë komentet në gazeta?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se vendimet e PZAP-it shfaqen edhe një herë politizimin e skajshëm të organit kryesor që organizon mbikëqyrë dhe shpallë rezultatin e zgjedhjeve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasje përfaqësues të partive, interesat e cilëve mund të preken në rastet të përsëritjes votimeve apo rinumrimit të votave, siç ishte rasti me Klinën, e harrojnë krejt misionin e tyre dhe përgjegjësitë që kanë me ligj. Kësisoj, siç thekson gazeta, në përplasjen e djeshme me panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, antarët e KQZ-s e te i kaluan mandatin për hir të interesave të caktuara partijake, duke sulmuar një organ të pavarur që duhet kryej punën i pandikuar politikisht. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht preferencave, antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nuk mund të jenë mashe partive që i kanë deleguar në këtë institucion të rëndësishëm. Sipas gazetes, ka shumë raste cilat për ditë më shumë i bindin qytetarët për rrëshqitjen graduale të KQZ-s në agendë politike. Prandaj, si shënavizon gazeta Kosova Sot, për të mostejuar degradimin e Komisionit Qendror Zgjedhor duhet të rishikohet formula e përfaqësimit në këtë institucion. Valona?
Zgjedhjet lokale kanë nxjerrë në pahë dhe përplasje mes sërbëve. A ka ndonjë koment në gazeta?
Në këtë temë, Valona, veçojmë pikpamje të kryetarit partisë liberale serbe Slobodan Petrović të shprehura në një intervistë për përditshmen koaditore. Petrović ka thënë se edhe partia dhe kandidatët e tij janë përballur me presione dhe kërcënime, ndërsa kundërshtarët politik e kishin përkrahjen e hapur dhe të pa rezervë të qeverisë së Serbisë. Ai ka vënë pas ndërhyrja Beogradit zyrtar në zgjedhjet në Kosovë ka qenë edhe formale edhe jo formale, ndërsa ankesat e partisë liberale serbe të ndërkombëtarët janë ignoruar. Slobodan Petrović i ka thënë koozitore se ka bërë me dije për ndërhyrje të rënda në procesin zgjedhor në raste individuale, por ka vërejtur se nuk ka efekt, prandaj edhe kanë hequr dorë, me që, si që ka thënë ai, bashkësia ndërkombëtare nuk ka pasur vullnet që të regjistroj vërejtjet e partisë liberale serbe. Për ndryshe, Slobodan Petrović vlerëson se ndërhyrje e Beogradit në këto zgjedhje, duke përkrahur haptazje një iniciativë qytetare, është një gabim i thellë politik, ndërsa edhe rezultatet e deritashme të zgjedhjeve flasin se një thirrje e tillë e konceptuar gabimisht dhe e keq përdorur për unitet brenda komunitetit serb nuk është realizuar në praktik. Valona?
Zenel, për fund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë hapjen e ambasadave të reja në vende të ndryshme në botë. Gazeta sekson se Ministria e Jashtme e Kosovës nuk ka arritur të përmbush objektivin e përcaktuar me strategjinë për zgjerimin e misioneve diplomatike nëpër botë. Siç ka vënë pa tribuna, gjatë këtij viti në bazë të strategjisë së përpiluar nga kjo ministri, do duhet të hapeshin disa ambasada në përshtete të ndryshme, mirëpo siç sekson gazeta, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. E përditshme tribuna sekson se përkundër pohimeve të zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, se po punojnë për hapjen e 4 ambasadave në përshtetet të ndryshme të botës, në webfaqen e Ministrisë së Jashtme të Kosovës nuk figuron hapja e asnjë ambasade gjatë këtij viti.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Në debatin për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë shprehur mendime të ndryshme për zgjedhjet lokale në Kosovë. Qëndrime të kundërta ka pasur edhe për Asociacionin e Komunave Serbe të paraparë me marrëveshjen e Brukselit, por palët janë dakorduar për zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe të gjitha të tjerave që janë arritur në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Detajet në kronikën që pason. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar të martën raporti i rregullt të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë shprehur pikpamje të ndryshme për ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat për herë të parë kanë marrë pjesë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Thaçi ka theksuar posaçërisht rëndësinë që kanë zgjedhjet komunale për Kosovën dhe procesin e integrimit të komunitetit sërb. Ky moment ka vullosur dhe mbyllur të gjitha tendencat eventuale për ndarje territoriale të Kosovës apo federalizim të saj mbi baza etnike. Kështu, këto zgjedhje janë një fitore e qytetarëve e të gjitha subjekteve politike dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Kemi dhënë shembullin më të mirë se Kosova është vend demokratik dhe se procesi zgjedhor është mbajtur në frymë dhe kulturë politike. Politike të lartë, ka thënë Thaçi. Homologu i tij serb Dačić ka kritikuar institucionet kosovare duke thënë se ato nuk janë përpjekur që të sigurojnë një mjedis të përshtatshëm për zgjedhjet në veri. Ai ka bërë thirrje Prishtinës dhe komunitetit ndërkombëtar që të sigurojnë kushte për mbajtjen e rrethit të dytë të zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në mënyrë që të mos përsëritet shkelja procedurave zgjedhore ashtu si më 3 nëntor. Në ditën e zgjedhjeve komunale persona të maskuar kanë demoluar 3 qendra votimi në veri të Mitrovicës, çfarë ka çuar në përsëritjen e zgjedhjeve atje. Kryeministri Thaçi ka thënë para Këshillit të Sigurimit se incidentet janë shkaktuar nga grupet ekstremiste serbe. Thaçi dhe Dačić kanë shprehur po ashtu pikpamje të ndryshme për Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, të paraparë me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Përderisa kryeministri kosovar ka thënë se ai do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se nuk do të ketë funksione ekzekutive dhe legislative, kryeministri serb ka thënë se asociacioni do të ketë përgjegjësi në fushën e ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit, si dhe do të ketë kuvendin, kryetarin dhe organin ekzekutiv. Këshilli i sigurimit u ka bërë thirrje të dyja palëve që të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, për çfarë janë zotuar pozitivisht edhe dy kryeministrat.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë Ardiana Rifaj dhe Shpend Kursani vlerësojnë se koalicionet që partit politike kanë lidhur në prag të balotazheve për zgjedhjet komunale, në të shumtën e rasteve nuk pritet të ndikojnë në përmbysjen e rezultateve të rrethit të parë. Megjithatë, ata nuk e përjashtojnë as këtë mundësi në komunat të caktuara. Kronike Bekim Bislimit.
Koalicionet që partitë politike në Kosovë po i bëjnë në prag të balotazheve për zgjedhjet lokale në komunat e ndryshme në vend, po bëhen për arsye praktike dhe jo parimore, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Ardiana Rifaj vlerëson se këto koalicione, pavarësisht që sipas tij gjasat janë të vogla, megjithatë mund të ndikojnë në përmbytjen apo ndryshimin e pozicionit të kandidatëve në garë për kryetar komunash.
Mundet, për shkak se duhet ka më shumë mobilizim, por edhe shkak që kanë thjellë deri te humbja votës ndër një partie, janë gjëra që mundën pra me u ndryshu. Koalicionet nuk bëhen për parimet, apo bëhen për shkak të interesave.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani. Sipas tij, në disa komuna të Kosovës ku opozita ka shënuar ngritje të madhe dhe ka kaluar në avantazh, sikurse në Gjakov dhe Gjilan, gjasat për përmbysje të këtij avantazhi janë të vogla. Ngjashëm, siç thot ai, pritet edhe në Prizren ku partia në pushtet është në avantazh. Ndërkësh në komunat ku rezultatet janë të ngjashme, sikurse në Pej, gara është më e ngushtë dhe ndryshimet sipas tij mund të ndodhin.
Në përgjithësi nuk mund të presë ndonjë ndryshim të madh, por sërish po them pasaj mund të ndodhë. Dhe në përgjithësi dua të them se koalicionet që lidhen këtu më shumë do të kenë efekt në legislativin e komunës, pra në kalimin e ndonjë vendimi apo ndonjë rregullore të komunës, sepse votuesit jo domosdoshmërisht ndëgjojnë liderin partiak se me kërka lidhë koalicion dhe besoj që në mënyrë të pavarur shumica qytetarëve do të votojnë.
Por, a ka ndikuar rezultati deritashëm i zgjedhjeve lokale në përkomuna dhe a pritet që rezultati nga balotazhet të ndryshojë peizazhin politik në Kosovë? Njohësit e zhvillimeve politike në vend e pohojnë këtë fakt. Megjithatë, ata nuk presin që ky ndryshim të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme të nivelit kombëtar. Analisti Arifa i shpreh mendimin se qytetarët nuk do t'i kenë arsyet e ngjashme për të votuar ngjashëm si në zgjedhjet lokale, ashtu edhe në ato të përgjithshme.
Harta politike ndryshon definitivisht, pashuam që ka ndryshuar pak ky tasha, por nuk e kisha marrë ka si pasi që reflekton ndryshimin që mund të më pritet në zgjedhjet e përgjithshme. Jo.
Edhe analisti Kursani vlerëson se zgjedhjet lokale nuk janë pasqyrë asaj që mund të ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme.
Qëndrimi im është se rezultati i zgjedhjeve komunale nuk tregon shumë për rezultatin që mund të jetë në zgjedhjet qendrore për një arsye kryesore. Politikat që kanë të bëjnë në nivel qendror janë shumë të ndryshme nga politikat në nivel lokal, prandaj edhe votuesi besoj se jo domosdoshmërisht do të votojnë njësoj sikurse në zgjedhjet komunale.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se koalicionet e partive politike nuk e reflektojnë domosdoshmërisht vullnetin e elektoratit për ato koalicione dhe rrjedhimisht, sipas tyre, elektorati nuk pritet të votojë sipas preferencave të partive në favor të partnerëve të tyre në koalicione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zgjedhjet u kanë dhënë fund tendencave për federalizim të Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Balotazhi nuk pritet të përmbys rezultatet e rrethit të parë të zgjedhjeve. Irani dhe fuqitë botërore nisin sot rrethin e ri të bisedimeve. Takimi i radhës është në orën 12:00. Për të qenë të informuar në kohë reale, unë juftoj të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.